вас. Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про те, хто такі бандерівці. Справжнім бандерівцям, соратникам Степана Бандери, зараз під 100 років. По усіх світах. Їх заледве півтора десятки не збирається, але якщо вірити російському телебаченню, то в Україні тепер, окрім Донбасу, усі бандерівці. А решта? Решта – правий сектор.
Криму бандерівська революція не нужна.
Радикальний український націоналіст.
Милосердя здесь більше не живе.
В карательних операціях проти мирного населення в Білорусі участвувало 20 тисяч українських націоналістів.
Перше місце в предвиборній гонки занимает Дмитрий Ярош.
Национальная гвардия, а по сути военные преступники.
Задача уничтожить русское население.
Щодня російське телебачення отруює брехнею своїх глядачів. Щоб не розповідати про корупцію, всевладдя бюрократії, злидні й безправ'я у самій Росії, Кисельові компанія перетворили братню Україну на фашистів і лякають усіх правим сектором та бандерівцями.
Це очередний отряд правого сектора.
Фільми жахів тихо курять на московських балконах, коли відкривають рот рупори розпропаганди.
Є факти о канібалізмі в домі профсоюзів. Тобто там є слова, коли чоловік говорить: «Здесь їдять чоловічину».
Хлопці та дівчата з посвідченнями, на яких написано «журналіст», їздять Україною, п'ють каву у Львові, щоб потім заробити гонорар.
Случайний прохожий може обвинити вас в тому, що ви общаєтесь на псячій мові. Но якщо вместо русского ви внезапно заговорите на немецьком, вас обязательно поприветствует кто-нибудь из молодежи. Это не фантастика, а реальность.
Бандерівці і правий сектор сидять за кожним кущем.
Що ви нашли?
Смотрите все!
Флаг правого сектора.
Флаг правого сектора! На СБУ!
Маскуються серед росіян і скрізь розкидають візитівки Яроша.
При ньому були обнаружені візитки Яроша, медальйон правого сектора.
Ці візитівки зачекловані, бо не горять і самопоширюються світом, опиняючись у Чака Норріса, Міли Йовович і навіть Януковича. Та не повірите, Путіна. Страх паралізує мислення, страх породжує ненависть. Токсична брехня роз'їдає рідних. У тотальному божевіллі ніхто не згадує, що бандерівці діяли у минулому столітті і боролися проти фашистів та сталінських карателів. Ніхто не хоче знати, якщо звик боятися. А відтак і яйце може видатися кулею снайпера. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Те, що правий сектор таки існує, маємо підтвердження у нашій студії. Гість – керівник інформаційного відділу наймолодшої політичної сили в Україні правого сектору Борислав Береза. Вітаю вас.
Доброго дня.
Пане Береза, наскільки ось образ, витворений російським телебаченням, співвідноситься із реальністю, із тим, чим насправді є правий сектор?
Знаете, я должен вас удивити. Во-первых, я разговариваю с вами на русском языке. Во-вторых, все, что было сказано ранее в русской пропаганде, практически правда. Так же, как и то, что у нас есть базы на Марсе, Венеры. Мы используем космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной. И на сегодняшний день правый сектор фактически планирует оккупировать Кремль. То есть, если вы в это верите...
А ось ці червоні плями у вас на сорочці, це насправді не орнамент, а це
кров убієнних русскоязычных младенцев.
Страшне і курйозне, перемішане настільки і замішане в таке круте тісто, що зараз не знаєш, чи плакати, чи сміятися. Що можете сказати тим, хто вважає справді, що ви є загрозою для життя усіх, хто розмовляє російською, або тих, хто хоче, щоб росіяни в Україні відчували себе вільно?
Я хочу сказати так. Можна привести лошадь на водопой, но нельзя заставить лошадь напиться. Нельзя убедить тех, кто хочет бояться. На сегодняшний день российская пропаганда использует лучший рецепт доктора Геббельса. Чем страшнее ложь, тем проще в нее поверить. Практически доля капля, совсем малая капля правды, и все остальное, сказки вокруг нее, создает такой ажиотаж, что те, кто хотят быть испуганным, напуганы. Русских здесь никто не обижает. Более того, то, как я с вами разговариваю, доказывает это. В правом секторе есть достаточно большое количество людей, которые этнические россияне. Есть белорусы, евреи, украинцы, поляки, армяне. Есть все национальности. И никто из них не воспринимает другого по национальности. В правом секторе все побратимы. Причина – единая цель. Единое, соборное, процветающее государство Украина.
Пане Береза, ви говорите, знаєте, як такий висококваліфікований пропагандист. Це, звісно, добре, але на правий сектор працює вся пропагандистська машина Кремля, оскільки ніхто вам не робить кращої реклами або антиреклами, як хочете, от ніж насправді Кремль і російське телебачення. Але ось простій людині, яка, можливо, не зовсім розуміє взагалі, що відбувається там в високій політиці, ви можете розказати щось таке життєве, що зможе, бодай, змінити фокус зору?
Давайте я вам розкажу останню історію, яка недавно відбувалася. Діло в тому, що правий сектор зачастую в останнє время на Востокі участвує в гуманітарних операціях. Це спасіння біженців, вивоз дітей, вивоз ранених. І одна з таких операцій була вивоз із Слов'янська. 67 чоловік, великий автобус. Вивозило їх правий сектор Сміла, наше представительство. Когда ребята посадили всех в автобус, проехали все блокпосты и уже направлялись в сторону Черкас, люди начали чуть ли не рыдать и говорить благодарность за то, что их спасли. На вопрос, от кого вас спасли, вы понимаете? Конечно, от правого сектора. Нас же оккупировал правый сектор. Но что означала фраза? Подождите, правый сектор – это мы. И вот женщина, которая разговаривала, наш представитель, она на него посмотрела и говорит, ну зачем вы на себя наговариваете? Вот это и есть правда.
Так а что делать в такой ситуации? Если бы вы им раздали даже визитівки Яроша, как вы думаете, это спрацювало б чи ні? Насправді змінилося, бо відчуття те, що реальність, яку люди бачать, насправді відрізняється від того, чим є реальне життя.
Для мене загадка, чому 140 мільйонів чоловік в Росії на сьогоднішній день таке ощущення, як зазомбіровані, тотально. Це максимум 1100 нормальних людей, адекватних, які ще способні мислити і бачити правду. Але для мене ще більша загадка, як люди, які живуть рядом з нами, не бачать правду. Я не розумію цього. Це существує. Я думаю, що якась має бути прививка проти зомбірування. Внутрішня, собственна. И если человек не может сопротивляться, если у него нету такого, он будет верить всему. Пропагандистская машина работает очень жестко. Рассказываются сказки, доступно, слова мотиватора используются. Когда проводится бандеровец, фашист, негатив, правый сектор. Сводят все слова, и им дают определенный негативный окрас. Именно это влияет лучше всего. Людей нужно убеждать делами. Для того, чтобы люди на востоке Украины действительно узнали, кто такие представители правого сектора, там должно для начала появиться украинское телевидение, украинское радио. Там на самом деле территория лжи, территория русской информполитики.
Интернет не так мало, я вам скажу. Это означает, что дивляться молоді люди, але якщо говорити про російську пропаганду, то вона існує не лише на телебаченні. Це величезний ще й мультимедійний ресурс, і це почалося не зараз. Це почалося ще практично з 2004 року, коли ось ці терміни, якими там маніпулюють зараз, обзиваючи українців, патріотично налаштованих громадян України, незалежно від їхньої національності, їхнього етнічного походження, вони вже давно війшли і в інтернет. Простір. Але от як людям пояснити, що насправді правду треба самому шукати? Знаєте, я пропоную і вам, пане Береза, і нашим глядачам подивитися на конкретну життєву історію про справжнього бандерівця. Людину, яка пройшла через Норильськ, Мордовію, Владимирський Централ, 88-річного Євгена Горошка. Розповідає моя колега Галина Терещук.
17 років Євген Горошко провів у тюремних камерах і трудових таборах та спецпоселеннях. Вперше чоловік опинився за ґратами у 49-му за зраду батьківщини, тобто за зв'язок з УПА. Волі позбавили на 25 років. Зі Львова Євгена Горошка етапували на Кінгір. Чоловіка часто перекидали з одного табора в інший, бо дуже був запальний і принциповий. У 1953-му, як найбільш затятого бандерівця, Горошка відправили у Норільський табір. Саме він був одним з ініціаторів Норільського повстання. Тому чоловік 3 роки відсидів у Владимирському централі разом із сином головнокомандувача УПА Юрієм Шухевичем. У 59-му Горошка звільнили з Воркути і вислали в Омськ. Там уже були заслані його рідні – батьки і сестра. В Омську чоловік одружився з Мусею, яку знав ще з України.
Посадили, Криївки ті мав зранені, і вона прийшла там, як лікарство принесла.
Сімейне щастя тривало недовго. Чоловіка вдруге арештували за підозрою у шпигунстві. Спершу при везли до Москви, потім до Києва. Там у камері КДБ Горошко кілька місяців просидів з патріархом УГКЦ Йосипом Сліпим. На пересилках він врятував життя патріарху.
Йому вже 8 років дали.
Радянська влада намагалася завербувати Євгена Горошка. Від чоловіка вимагали, щоб він публічно визнав віддані Степанові Бандері помилкою. Тиснули НКВД-сти і через вагітну тоді дружину, яку спеціально привезли з Омська.
Щоб я сказав, що я б дурний був, що Бандери, що ми українці. Ми за Сталіна боролися, бо націоналіст не загарбником є, а він за свою неньку.
Після звільнення Євгена Горошка 8 років не прописували у селі Верхньосиньовидне на Львівщині. Це були роки поневіряння і злиднів. Утім, вже літній нині чоловік ні про що не шкодує, бо боровся за вільну Україну. І цього, каже, не розуміють зараз східняки, яких залякали Бандерою. Галина Трещук. Ми разом для Радіо Свобода.
Пане Береза, чи погоджуєтеся ви з цією тезою Євгена Горошка про те, що націоналіст – це не загарбник, а людина, яка дбає про свою землю, про свою країну?
А чому вже ні? От я себе вважаю теж націоналістом. І для таких, як я, руська пропаганда придумала ще один ярлик. Я жидобандеровець, тому що я єврей, і я підтримую ідею національної незалежності України. Для них я навіть більше враг, ніж хто-либо другий. Діло в тому, що руська пропаганда, вона ж вибирає для себе определенний образ і починає його розкручувати. І вдруг появляється чоловік, який цей образ зламає. Єврей, любящий Україну, говорящий на русском языке свободно, теж спілкуючийся українською мовою, але взагалі це для них якось так ніяково. І вони не знають, що з цим робити. І коли вони бачать таке, то їх шаблони рушаться. Розумієте?
Тому що кажуть ось фахівці, які вивчають складові інформаційної війни, що головне, щоб брехня була однотипна, дуже проста, і щоб вона була абсолютно така, яку, на яку навіть неможливо повірити, якщо ти здатний для, до аналізу. Ось те, що робить російська пропаганда, коли беруться страшні світлини, страшні фотографії чи страшні кадри із Сирії, із Дагестану, із Чечні, а потім видаються як те, що відбувається в Україні, і це приписують дії чи то українських вояків, які беруть участь в антитерористичній операції, чи то правому сектору, це лякає мільйони людей, при тому ці люди мають вищу освіту. Тому, пане Береза, якби я вас попросила от дати характеристику позитивну правого сектора для тих, хто захоче почути ці слова і цю програму. Чого ви хочете взагалі для України?
Знаєте, я для себе недавно знайшов формулу. Я хочу, чтобы дети отсюда не уезжали, а хотели бы жить. А старики хотели бы окончить свою жизнь именно здесь. Потому что мы всегда хотим закончить свой жизненный путь в том месте, которое ближе всего нам. То место, которое является родиной. А дети, я бы хотел, чтобы не уезжали отсюда по одной причине. Потому что это генофонд, это наследие, это будущее этой страны. Когда я вижу очереди детей перед посольствами Англии, Америки, Германии, Франции, которые хотят найти там себе лучшую жизнь, мое сердце разрывается. Я, кстати, не видел детей, молодых, образованных, ребят, которые бы хотели уехать в Россию. Туда едут люди, которые могут, ну, работать руками, честно, давайте говорить. В России мозги не нужны. Поэтому я бы хотел, чтобы здесь могли найти себя все те, кто хотят реализовать жизнь. Я хотел бы, чтобы эта страна превратилась бы в государство, которое бы обслуживало свой народ, а не народ, который бы обслуживал это государство.
Що робить для цього правий сектор і чи є у вас достатньо сил, щоб це робити? Наприклад, ми, журналісти, зараз ставимо запитання. Скільки у вас членів правий сектор? Тому що російська пропаганда каже, що ви просто, ну, майже все населення України. А реально?
Якщо б кількість правого сектора відповідало на 50% тому, що говорять в Росії, ми б вже штурмували стіни Кремля. На сьогоднішній день можу сказати, що счет йде на десятки тисяч, дійсно. А от кількість точно будет узнано ближе к выборам. Почему? Потому что сейчас мы вводим принцип приема уже в партию, а не в гражданское движение. Соответственно, все люди, которые были в гражданском движении, кто захочет, вступят в партию. И мы будем знать точное количество патриотов, членов партии. На сегодняшний день есть очень много людей, которые просто поддерживают нас, симпатиков, которым с нами по пути, которые тоже хотят сделать все для этой страны. Именно они воспринимаются как страшные правосеки. На самом деле это просто патриоты.
Ну, знаете, выдаты членские квитки, це ще нічого не означає, тому що журналісти все одно будуть перевіряти, наскільки ті люди, які будуть представляти себе з квитком як правий сектор, будуть відповідати ідеалам.
А от тут я вас переб'ю. Смотрите, во-первых, не так просто буде стати членом правого сектора. Нужно будуть рекомендації, буде испытательный срок, буде время, которое ми будемо видеть, як себя действует человек. Почему это сделано? Потому что во время революции достаточно небольшое, но оно было количество людей, которые к нам влились, они себя показали не самой лучшей стороны в последующее время. И эти люди, которые позорили правый сектор, которые фактически работали как контрагенты внутри.
Может, какие-то прозвища назвать?
Я не буду называть прозвища. Я могу сказать, что правый сектор постоянно проводит самоочистку. Исключались как гражданские объединения, так и физические лица. И никогда не останавливается. Принцип, фильтр нужно всегда очищать.
А с кем вам не по дорозе?
Нам не по дорозе с ксенофобами, нам не по дорозе с людьми, которые сторонники тоталитарных режимов, нам не по дороге с теми, кто не готов построению сильной экономически развитой страны которой бы были бы не столько граждане, сколько побратимы.
Але слово ви сказали Кремль, тому я все ж запитаю, а для чого вам Кремль? Ви кажете, якби в нас було стільки членів, ми вже його брали штурмом. Він вам навіщо?
Этого просто от нас ждут. Но на самом деле, я вам хочу сказать, имея такого неадекватного врага под боком, нужно привыкать жить фактически на пороховой бочке. У нас есть прекрасный, кстати, образец для подражания. Это Израиль, у которого все время есть сумасшедшие соседи под боком, и который научился жить и сдерживать их. И несмотря на то, что армии вокруг Израиля значительно больше, чем население Израиля, Израиль отлично противостоит им. Значит, есть у кого учиться. Я думаю, что Украина сможет противостоять даже такому дикому и агрессивному соседу, как Россия. Орду надо сдерживать.
Для того, чтобы себя защищать, треба себя защищать и в информационной сфере, потому что реальность показывает, людей убивают еще до того, залякуючи їх. Інформаційна війна та провокації проти українців – це не новина. НКВС, МГБ, КДБ і ФСБ вели і ведуть її зараз. Зараз це вже поставлено на телевізійний, мультимедійний конвейер антиукраїнська пропаганда. Про те, як все розпочиналося. Валентина Одарченко з Рівненщини.
Ми їдемо в долину смерті, де в трьох засипаних землею криницях поховані тіла близько сотні людей. У 44-45 роках минулого сторіччя трагедії тут розігрувалися мало не щоночі. Радянська пропаганда наголошувала, людей катували і нищили бандити-бандерівці. Але з часом заговорили і рідні загиблих, і документи самих катів. Факти свідчать, за злочинами псевдобандерівців стоять радянські спецслужби.
Масове було несприйняття цієї влади, і тому ця влада мусила вишукувати технології для того, щоб упокорити цей народ. Ну і однією з таких технологій стала оця ідея створення спеціальних груп під виглядом боїв окупа чи то якихось боїв СБУ, які мають боротися як проти справжніх упівців і оунівців, так і провокувати місцеве населення.
Письменники краї знавець Микола Руцький тут не вперше. Поряд його рідне село Ільпибоки. Про одного із перевертнів Сафата дізнався від батька. Чоловік розповідав, Сафат був в УПА простим бійцем. Після гурбівського бою з НКВД-стами він став зрадником і очолив боївку ворогів.
За моєю спиною, на горбах, там під лісом, ви бачите дві дороги. Це й було село Пащиха, яке за польських часів, там жили заможні люди, власне. В цьому селі і жив також Сафат Панасюк, який потім стане катом для цього народу.
Григорій Кравчук із сусіднього села Рудки був сільським учителем. Під час війни пішов до повстанського загону. Після повернення очолив повстанську сотню. У 44-му його намагалися завербувати у псевдо-УПА. Переговори вів перевертень на прізвисько Співак. Кравчук від участі у каральних акціях відмовився, після чого його закатували.
Кагибісти сказали, ну що ж, дураку. І дали приказ Сафатові знищити. Брат, коли вже йшов від того Співака, мене дуже цілував і сказав, може, колись згадаєш те все.
Житель Калинівки Володимир Людвійчук, коли повернувся з війни, був шокований тим, що відбувається у його краї.
Та тепер настільки мені противно слухати, говорять нашу сторону, майданівців, так далі, називають фашистами і бандерівцями. А вони ж там посланці російські, вони хіба мають хоч маленьке яке уявлення, що з собою представляли бандерівці? А це ж боролися проти окупантів, проти німців і проти совєтів. За свою країну.
На цій світлині перевертні з банди Сафата поряд з НКВД-стами. Після виконання злочинних завдань бандити легалізувалися. Вони привселюдно здалися на милість радянській владі, відзначивши це застіллям. Згодом Сафата призначили головою сільради. Втім, звичка далася в знаки. Ночами бойовик грабував домівки місцевих чехів. За це, а не за масові вбивства, його таки судили.
Швидше всього, що цей суд був фарсом, тому що в кінцевому результаті в 70-х роках його вичислили в Ялті, де він відпочивав.
За розсекреченою інформацією, у 45-му на території Західної України створили понад 1500 спецгруп під маскою УПА. З них лише на Рівненщині діяли майже півсотні спецзагонів з перевертнями. Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода.
Пане Береза, чи можете ви розповісти про відомі вам моменти, коли і ім'я або словосполучення сполучення «Правий сектор» використовують для провокацій, для того, щоб зараз залякувати людей на сході України.
А ви разве не пам'ятаєте ту ситуацію, яку на Пасху розкрутила російська пропаганда? Коли сожгли машини, коли підкинули в сожжені машини візитки Яроша і розказали о том, що вони знайдені там, коли розложили много доларів і планшети, і коли ніхто не удивився, що візитка, яка бумажна, на самом деле не горить, не плавится, не поддается огню. Они создают постоянно эту провокацию. Более того, последние сообщения с Подславянска говорят о том, что появились отряды, славные наследники инквизиторской сволочи, которая переодевается в форму нацгвардии и имитирует какой-то негатив. Иногда стреляет в сторону населенных пунктов и убегает. Потом появляются славные сепаратисты, которые говорят, мы вас защитим. Бегут туда же, стреляют, возвращаются. Без каких-либо там доказательств говорят, мы их всех перебили. Это неудивительно. Правому сектору, как и любой другой нормальной организации, не по пути ни с фашистами, ни с коммунистами. И те, и другие могли сделать только негатив для Украины. Они делали зло. Украине по пути только с патриотами.
А візитівка Яроша у вас є з собою?
А надо.
Я просто хочу запитати, а взагалі у Дмитра Яроша є візитівки? І чи мають вони такий вигляд, який ми показували на початку нашої програми, ось саме ту, яку демонструє російська пропаганда?
Два рази ні. Во-первых, у нього нет візитки, во-вторых, вони, соответственно, не можуть так виглядіти.
Пане Береза, скажіть, будь ласка, ось щодо ситуації, яка трапилася в будинку профспілок в Одесі. Ця так. Ситуація страшна, її розслідують на рівні міжнародних експертів. Розслідування, якісь його результати вже були оприлюднені. Чи отримали ви докази, чи ви, чи українці, громадяни України, чи є такі докази, які підтверджують, що правий сектор не був учасником от того, що призвело до такої кількості загиблих?
Во-первых, правий сектор в то время в Одесі знаходилось всього 72 чоловіка із правого сектора. Це весь осередок Одеси. Це всі члени правого сектора, не більше. Із них два чоловіка погибли в перші ж минути сражения. Их застрелили снайпера. Один человек был серьезно ранен. И даже если бы они хотели что-либо сделать, не то количество. А вот то, что мы недавно у токсикологов получили точную информацию, что в помещении было достаточно большое количество хлороформа, которое туда зачем-то кто-то доставил, который имеет реакцию, превратился моментально в смертельный газ в тех количествах, которые он там находился. Это говорит о том, что это спланирована акция. И те люди, которые на фотографиях кричали «туда, за мной, давайте», их нету среди погибших в Доме профсоюзов. Это очень странная ситуация. Есть люди на видео, которые туда заводят, и этих людей нету среди погибших. Очередная спланированная акция? Несомненно. Кем? Я бы хотел, чтобы следствие дало точный ответ. Потому что эта трагедия останется незакрытой раной до тех пор, пока не будут найдены и наказаны виновные.
Зараз дуже багато чоловіків України йдуть добровольцями для того, щоб повернути мир в цілому на нашу землю і зробити так, щоб перестали гинути люди на сході України. Якщо говорити про те, що деякі політичні сили навіть оголошують про те, що вони будуть створювати якісь свої добровольчі батальйони, чи то якісь певні спецпідрозділи, що може сказати з приводу цього правий сектор?
Правий сектор, я вже не один раз об этом говорив, це політична партія. Члени нашої партії дійсно участь в разных подразделениях и военных образованиях. На это спецбатальоны МВД, это батальоны территориальной обороны, это спецбатальоны, это участники Национальной гвардии. Они вступают в ряды вооруженных сил Украины. Все это делается с одной целью – защитить целостность Украины, защитить наши границы. Сегодня, например, почти 40 человек отправляются в батальон «Айдар» и будут там нести службу. Это просто патриоты, которые члены правого сектора. Но батальон «Айдар» не является подразделением правого сектора.
Це означає, що правий сектор не має і не буде створювати окремих підрозділів військових, які будуть називатися правий сектор.
Правого сектора нет своих парамилитарных образований. Мы от этого отказались после революции. Отказались в пользу политической борьбы. На сегодняшний день представители правого сектора планируют заняться контролем наказов Майдана, контролем государственных органов, которые явно игнорируют волю народа и в которых люди занимаются самообогащением. Для этого нужны не столько люди вооруженные, сколько люди вооруженные знаниями и юриспруденцией. Именно они будут у нас на первом фронте.
Поживемо, побачимо. Усі слова треба перевіряти справами. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Борислав Береза, керівник інформаційного відділу правого сектору, брав участь у програмі «Ми разом». Я бажаю нам усім перевіряти те, що ми бачимо з екранів телевізорів, перевіряти те, що ми чуємо, спілкуванням з реальними людьми. Провела ефір Ірина Штогрин.